God aften eller eftermiddag. Vi skal i dag høre en af de allermest kendte lignelser, som Jesus fortalte, nemlig lignelsen fra Lukas 15, om ham manden der, som tager imod sin søn. Teksten kommer på skærmen undervejs. Kan jeg få dig til at skifte mellem de to tekstafsnit midt i, når vi kommer så langt? Yes, men lad os rejse os og høre fra Lukas kapitel 15. Vers 11. Han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste al sin sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Og han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflodet, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og fik medynk med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slagten og lad os spise og feste, for min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for min bror, din bror her var død og er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Dette er som nævnt en af de mest kendte historier fra lignelser fra Bibelen. Men inden jeg kommer i gang med den, så vil jeg lige gå en lille omvej. Se, jeg har siden gudstjenesten her til morgen, så har jeg været inde i midtbyen. Jeg har været sammen med disse skønne drenge og piger her. Det er vores juniorer. Og dem har tognemedhjælperen og jeg en gang per måned. Vi er sådan cirka 10 stykker. Og det her er fra en tidligere samling. I dag har vi så været inde i domkirken. Og på udflugt. Først på McDonald's, og det var meget populært. Og jeg havde en monsterbestilling, men medarbejderen klarede det rigtig godt. Sidste gang vi var sammen, der havde vi om det at bede. Vi har haft sådan et tema med juniorerne i et stykke tid om fader vor. Vi har gennemgået fader vor. Og så sidste gang, så havde vi bønnehånden. Prøv lige at se her. Her har vi en hånd. Og lad os forestille, at det er min venstre hånd her. Og ideen med det, vi lærte dem, det var at have et mønster for vores bøn ud fra fingrene. Så man kunne starte sin bøn med at sige, lovpris Gud. Altså, det var det første. Tommelfingeren, lovpris Gud. Det næste, man kan gå videre til, er at bekende synderne. Det tredje, det var så at sige Gud tak. Og så er det bede for andre og bede for sig selv. Det er et ganske fint mønster, man kan have for sin bøn. Og jeg synes faktisk selv, det er et godt mønster. Vi øvede det med lidt million i jorden, så vi spillede noget bønne med stikbold bagefter, om jeg så må sige. Og hver gang de døde, så skulle de løbe ud til mig og løbe den her ramse igennem. Så fik de det lært. Så må vi håbe, at de bruger det. Det ved jeg så ikke. Se, det her mønster for at bede, det ligner faktisk noget af det, som jeg selv har gjort igen nogle år. Jeg har lært det af ham her. Han hedder Bill Hybels fra Willow Creek. Ham har jeg sikkert hørt om. Han skrev for en del år siden en fantastisk bog. Den har lidt provokerende titel, Too Busy Not to Pray. Og den er blevet oversat og udgivet af Credo for snart en del år siden, og hedder Bøn for andre. Og han har den her vejledning til, hvordan kan man systematisere sin bøn? Hvordan kan man have et mønster for sin bøn? Og han ligner lidt den her bønnehånd, tilbedelse, bekendelse, taksigelse og bønfaldelse. Et rigtig, rigtig godt mønster for vores bøn. Det handler nemlig om struktur. Det handler om disciplin. For det oplever jeg, og det skriver han også i bogen, der hvis ikke jeg har et mønster for min bøn, så synes jeg oplever, at min bøn meget hurtigt bliver en opbremsning af Gud. Det er det og det og det og det, der er galt. Ligesom Johnny fortæller fra bureau og sådan noget. Det er som om, der altid er noget galt ude på missionsmarken. Men og se, det der så også sker, det er, at hvis jeg så ikke har det her mønster for min bøn, og tænker, at nu remser jeg bare mine problemer op, så føler jeg, at min bøn er overfladisk. Og det går hurtigt til, at jeg føler sådan lidt skyldfornemmelse over min overfladiske bøn. Og hvad fører det til? Jo, det fører til mismod, og det fører til mindre bøn. Og derfor er det, at det her mønster for vores bøn, disciplin, struktur, kan være en hjælp, når vi skal bede. Og det ligner faktisk også lidt det mønster, vi har i Fader Vår. Fader Vår er jo ikke bare tænkt som en bøn, vi skal bede remse op, men også som et mønster for vores bøn. Så den her tilbedelse, bekendelse, taksigelse og bønfaldelse, det er et godt mønster. Men når jeg så sidder der om morgenen, jeg har den glæde, at jeg mit arbejde er at arbejde med Guds ord. Det er fantastisk. Tænk at have det som et arbejde. Og børnene er gået hjemmefra kl. 8 om morgenen, så kan jeg sætte mig. Og jeg nyder simpelthen det kl. 8. Jeg har lige lavet kaffe, og så væk fra kontoret, ind på et andet rum i huset, hvor der ikke er nogen computer, i sofaen der, og så sætte mig ned og bede til Gud. Og bruge det her mønster. Men se, jeg oplever faktisk lidt udfordringer med det alligevel. Fordi jeg kan faktisk forholdsvis nemt finde noget at bede for. Det kan jeg. Og jeg kan nok også finde noget at sige tak for. Og det med at bekende min synd, der skal jeg heller ikke lede så frygtelig længe. Men tilbedelsen af Gud, det er faktisk en udfordring for mig. Selvom jeg er præst. Jeg ved ikke, om I andre kender til det. Det er et punkt, som jeg næsten hver morgen, når jeg har den her min morgenandagt, må indrømme, at jeg lidt for hurtigt kommer hen over. Lovprisningen og tilbedelsen af Gud i min bøn. Bill Hybels siger, at det er meget vigtigt at begynde med tilbedelse og lovprisning, fordi det slår ligesom den grundtone an, som skal være for resten af vores bøn. Den minder os om, hvem er det? Hvem er det, vi henvender os til? Hvad er det, hvis nærvær er det, vi går ind i? Hvem er det, vi beder om hjælp fra? Hvem er det, vi beder til? Mine bønner bliver nemt til en ønskeseddel med de aktuelt presserende udfordringer, hvis jeg ikke begynder min bøn med tilbedelse. Og derfor er det, hvis jeg begynder min bøn med tilbedelse, så er det, som der står her, slowing down to be with God. Det sætter tempoet ned. Ja, fra at bare tænke på, hvad jeg vil lægge frem for Gud, til at tænke på, hvem er det, jeg er sammen med nu. Tilbedelsen minder mig om, hvem han er, hvad han vil. Jeg kan for eksempel tilbede Gud for hans almagt, og ved, jeg beder til den almægtige Gud. Intet af det, jeg lægger frem for ham, er umuligt for ham. Jeg kan tilbede ham for hans alvidenhed, at han ved alt. Så ingen af de problemer og vanskelige situationer, jeg kan stå i, er ugennemskuelige for ham. Han ved alt. Kan gennemskue alt. Jeg kan tilbede ham for hans nærhed, allesteds nærværende, at han også, når jeg sidder i min sofa ude på Nøkkerhusevej, eller når I sidder der, hvor I sidder og beder, er han hos jer. Vi kan også lovprise ham for hans trofasthed, hans retfærdighed, hans barmhjertighed, hans omsorg, hans opmærksomhed mod os, hans nåde. Når vi gør det, når vi tilbeder Gud på den måde, så bliver vi motiveret til at bede til den almægtige og kærlige Gud. Når vi starter vores bøn med nogle minutter af tilbedelse og lovprisning, så er det som om vores sjæl bliver stemt. Det påvirker vores dagsorden, når vi fokuserer nu på Guds storhed og Guds kærlighed, i stedet for bare at fokusere på vores afmægtighed og vores egne kolde hjerter. Så tilbedelsen forbereder os også til at lytte, hvad er det Gud vil sige, og ikke bare, hvad skal jeg sige til Gud, men hvad vil Gud sige til mig? Noget andet, som det her mønster her har fået mig, og mine udfordringer med tilbedelse, har fået mig til at tænke på, det er, jeg har brug for at få fornyet min glæde ved Guds nåde. Se, jeg er vokset op et kristent hjem. Jeg kommer fra Færøerne, jeg kommer fra en lille flæk på 600 mennesker. Min far var kordegn, og min mor var meget aktiv i missionshuset, var faktisk børnesekretær i en periode. Så jeg er vokset op med, at så snart jeg kunne gøre det, så kom jeg i kirke, og så kom jeg til søndagsskole, så gik jeg i møde og ungdomsmøde, og hvad det ellers var. Og sådan har mit liv flasket sig. Jeg kan ikke sige på et tidspunkt, at jeg har været voldsomt udsvævende. Og så tænker jeg nogle gange, kan jeg vide, om jeg ikke ligner ham storebroren i den her lignelse ret meget? Måske ikke sådan offentligt, men inderst inde. Tænker jeg, jeg har egentlig klaret mig ret godt. Hvor meget har jeg egentlig brug for Guds nåde? Lidt fra seriøst, er det ikke det? Og jeg tør vædde på, at jeg faktisk ikke er den eneste, der måske, hvis man er helt ærlig, tænker lidt i den stil af os, der er her til stede i dag. Og derfor tænkte jeg, jeg har brug for på ny at finde glæden og finde dybden og taknemmeligheden ved Guds nåde imod mig. Og derfor gik jeg i gang med at læse. Jeg supplerede min morgenandagt med en bog, et stykke fra en bog af ham her, Philip Yancey. Er nogen af jer, der har læst den her bog? Hånden i vejret, dem der har læst den? Ikke så mange. Okay. Jeg vil altså kraftigt anbefale jer at læse den her bog. Han har skrevet tre bøger. Den Jesus, jeg ikke kendte, den Gud, jeg ikke kendte, den nåde, jeg ikke kendte. Og det, Philip Yancey er eminent til, det er at komme med historier, som illustrerer det, han vil fortælle. Og den her bog her er ikke en teologisk udlægning af Guds nåde. Nej, den er en bunke historier, der fortæller og illustrerer Guds nåde. Og hvordan var det, Jesus gjorde? Han fortalte historier for at illustrere Guds nåde. Blandt andet den, jeg har læst fra Lukas i dag, som jo er en af de tydeligste historier om, hvordan Guds nåde er. Se, Philip Yancey, han fortæller i den her bog, at der var engang nogen eller en hel gruppe religiøse forskere, som var mødtes til en konference i England. Det var så nogle de diskuterede forskellige religioner og deres relation til hinanden, og et debatpunkt, det var: hvad er det, der gør kristendommen til noget særligt? Hvad er det særlige ved kristendommen? Og det diskuterer de her forskere og eksperter så frem og tilbage. Og så spørger de hinanden, er det mon det inkarnationen, altså at Gud blev menneske? Ah, nej, det har vi faktisk lidt af, der ligner lidt i nogle andre religioner. Så det er ikke det helt specielle. Okay, hvad så med opstandelsen? Er det det, der er helt specielt ved kristendom? Nej, der er faktisk også noget i nogle af de andre religioner, som lugter lidt af det samme. Og så diskuterer de frem og tilbage. Og så mens de diskuterer det, så kommer C.S. Lewis ind i lokalet. Så siger han, mine herrer, hvad er det, I diskuterer i dag? Jo, forklarer de så, vi diskuterer, hvad er det særlige ved kristendommen? Nå, men det er da meget nemt, siger han så. Det er Guds nåde. Så diskuterer de lidt videre. Jo, det havde han faktisk ret i, måtte de indrømme. Ideen om, at Guds kærlighed kommer til os, uforbehold, uden omkostninger, uden forpligtelser, den er særlig for kristendommen. De andre religioner handler på et eller andet niveau og på en eller anden måde om, hvad kan vi gøre for at opnå anerkendelse fra guderne eller guden, eller hvem der nu handler om i de forskellige religioner. Kristendom handler om, hvad har han gjort for os, uden at vi skal gøre noget den anden vej. Det er det særlige ved kristendommen. Guds nåde, Guds uforbeholdende nåde. Og det er det, som Jesus igen og igen talte om. Han brugte billeder på det. Han fortalte historier om det. Og blandt andet denne historie om den barmhjertige far. Og så gør Philip Jans idé i den her bog, at han finder nogle parallelhistorier. Han opdaterer historierne lidt. Nogle af dem finder han, nogle opdikter han, tror jeg. Og han har så skrevet en opdateret udgave af netop denne her historie. Og da jeg læste den, så tænkte jeg, den vil jeg dele med andre. Jeg ved ikke, om jeg har læst den. Der er ikke så mange, der har læst bogen, så jeg drister mig til at genfortælle den her historie for jer. Det var en ung pige. Hun vokser op på en kirsebærsplantage, meget idyllisk, i byen Traverse City i Michigan. Pigens forældre, de er lidt gammeldags. Og de har det med at overreagere på hendes næsering. Og den musik, hun lytter til, og også længden af hendes nederdele. De giver hende stuearrest nogle gange, og hun sidder på sit værelse og koger. Jeg hader dig, skriger hun til sin far, da han banker på døren til hendes værelse, efter de har skændtes. Og den aften, så siger hun til sig selv, i aften, så bliver det. Jeg løber hjemmefra. Så kan de skide forældre blive siddende her. Det gider jeg simpelthen ikke mere. Og det gør hun. Og så tænker hun, hvor er det, jeg skal løbe væk hen? Jeg har været i Detroit en gang. Der var jeg sammen med ungdomsforeningen i kirken. Vi var til sportskamp. Og der tænker mine forældre sikkert, det handler bare om stoffer. Det handler om bandekriminalitet osv. Der vil de ikke lede efter mig. De ville måske lede i Californien eller Florida eller noget andet, men ikke i Detroit. Der vil de ikke lede efter mig. Så det gør hun. Hun flygter hjemmefra til Detroit. Og se, hun kommer til byen. Anden aften, hun er der i byen, så møder hun en mand, der har den største bil, hun nogensinde har set. Og han er meget venlig imod hende, inviterer hende ind i bilen, giver hende noget at spise, giver hende faktisk også et sted at bo. Han er faktisk meget, meget flink imod hende. Så giver han hende også noget andet. Han giver hende nogle piller, som får hende til at føle sig sjovere og bedre, end hun nogensinde har prøvet før. Og hun tænker, mine forældre, de er onde. Har de holdt mig væk fra alt det her sjove? Og det her liv, det fortsætter i nogle måneder. Faktisk et års tid. Og manden, hun kalder ham nu for boss, han lærer hende nogle ting, som mænd godt kan lide. Og fordi hun er så ung, så betaler de mange penge for det. Hun bor i en flot lejlighed. Hun kan ringe efter roomservice, når hun har lyst. Og en gang imellem, så tænker hun på sine forældre. Og så tænker det der liv tilbage i Traverse City, det var godt nok kedeligt. Jeg er nogensinde vokset op der. En dag så hælder hun mælk op af en mælkekarton, og så opdager hun et billede på den. Et billede af sig selv, og står, hvor der står, er der nogen, der har set dette barn? Det giver hende lidt et stik i hjertet. Men så kigger hun på sig selv og siger, ja, jeg har afbleget hår, jeg har masser af makeup på, jeg har flere piercinger osv. Jeg ligner slet ikke den der pige på den der mælkekarton længere. Og alle de andre venner, jeg har, de er også løbet hjemmefra, og de slader ikke. Så hun skubber det fra sig igen. Men se, nu går der et år. Så begynder de første tegn på sygdom at vise sig i hendes liv. Og til hendes forbavselse, så forandres hendes chef fuldstændig fra den ene dag til den anden. Tidligere var han venlig, nu er han absolut uvenlig. Og før hun ved af det, så er hun ude på gaden igen, uden en krone på lommen. Heldigvis kan hun huske, hvad mænd godt kan lide, så hun tjener nogle penge, men de går til hendes meget, meget dyre uvaner. Da vinteren kommer, så sover hun på nogle metalriste uden for stormagasinerne i Detroit. Sover er nu så meget sagt, fordi en ung pige ude på gaden skal godt nok passe på. Så hun har mørke rande under øjnene, og hendes hoste bliver værre og værre. Og så en aften, da hun ligger der på risten og lytter til fodtrin, så opdager hun, mit liv, det er simpelthen ikke længere det, som det har været. Jeg er ikke længere en kvinde på toppen, jeg er en lille fortabt pige. Og hun føler sig kold og skræmmende i den her frygtelige by. Hun begynder at klynke, hun er sulten, og hendes lommer er tomme, og hun har desperat brug for et nyt fix. Hun trækker benene op under sig, hun ryster af kulde under de aviser, som hun har taget over sig, og så er der noget, der vågner i hende. Et billede. Et billede af Traverse City i maj måned, hvor millioner af kirsebærtræer blomstrer, hvor hendes golden retriever løber efter en tennisbold mellem træerne. Og hun tænker ved sig selv, hvorfor i alverden løb jeg dog hjemmefra? Hvorfor var jeg så dum? Og smerten stikker ind i sit hjerte, og hun tænker, min hund derhjemme spiser bedre, end jeg gør nu. Så hun begynder at græde, og med et så ved hun, jeg vil hjem igen. Hun tager telefonen og ringer til sine forældre. Telefonsvar. Lægger hun røret på. Prøver igen. Telefonsvar. Tredje gang. Telefonsvar. Men alligevel så tænker hun, nej, jeg lægger besked. Og så lægger hun besked, far og mor, det er mig. Jeg overvejer at komme hjem. Jeg tager en bus, som kører og forbi Traverse City, og den er i Traverse City omkring midnat i morgen. Hvis jeg ikke er der, så tror jeg, at jeg kører videre til Canada. Og så sætter hun sig ind i bussen. Det tager sådan cirka 7 timer at køre fra Detroit til Traverse City med alle de der stop undervejs. Og i løbet af den tid, hun kører med den her bus, så begynder hun at tænke, min plan er altså meget, meget mangelfuld. Hvad nu, hvis mine forældre er rejst på ferie? Hvad nu, hvis de ikke har hørt min besked? Skulle jeg måske have ventet en gang mere? Skulle jeg have ringet nogle gange mere for at få fat i dem? Hvad nu, hvis de har tænkt, at jeg er død for længst, og så hører de fra mig, skulle jeg måske have givet dem lidt mere tid til at komme sig over det her chok? Hendes tanker, de løber rundt i hovedet, og samtidig så prøver hun at øve sig på den tale, hun skal komme med undskyldning til sin far. Hun øver sig på tanken om at sige, far, jeg er ked af det. Jeg ved, det var mig, der tog fejl. Det er ikke din skyld, det var min skyld. Far, vil du tilgive mig? Men hver gang hun prøver at formulere den her undskyldning, så er det som om, at halsen snæver sig sammen, fordi hun er ikke vant til at sige undskyld. Hun har ikke gjort det i overvis. Det er blevet mørkt. Bussen har kørt med lys nu det sidste stykke tid. Og hun kan se, at der er små bitte snefnug. Snefnug, der lander på vejen, som er præget af, at der har været tusindvis af dæk, der har kørt hen over den. Den er lige lidt varm, så de her snefnug, de smelter. Hun har glemt, hvor mørkt de egentlig bliver herude på denne tid af dagen. Nu er der en hjort, der kører ud fra bussen, så bussen slingrer lidt. Og så med jævne mellemrum, så kommer der nogle vejskilte op, nogle reklamer, og så kan hun se Traverse City. Åh, Gud, tænker hun. Hvad nu? Bussen kommer til busstationen. Bremserne hviner, og chaufføren konstaterer tørt over højtaleren. Okay, 15 minutter, folkens. Så kører vi videre. 15 minutter. 15 minutter, som måske vil afgøre mit liv, tænker hun. Hun ser sig selv i et lille spejl, som hun har med. Hun glatter sit hår lidt og prøver at fjerne sin læbestift fra tænderne. Hun ser på sine nikotinfingre og tænker, kan videre mine forældre vil lægge mærke til det, hvis de overhovedet er der. Så går hun ind i ventesalen. Hun aner ikke, hvad hun skal regne med. Og det syn, der møder hende derinde i ventesalen, minder ikke om det, hun har forsøgt at forberede sig på. Der i ventesalen med betonvægge og plastiksæder, der er der 40 mennesker. 40 brødre og søstre og mostre og grandonkler og kusiner, en bedstemor og en oldemor. De har alle sammen iført fjollede festhatte og truthorn. Og hen over rummet, så står der et stort banner. Velkommen hjem. Og hendes far løber hende i møde. Hun har øjnene fyldt med tårer, og hun begynder at sige undskyld. Far, jeg er ked af det, jeg ved. Shhh, siger hendes far. Det er der ikke tid til nu. Ingen undskyldninger. Vi skal skynde os hjem. Der venter en fest til dig derhjemme. Velkommen hjem. Jeg indrømmer, da jeg læste den her store historie første gang og anden gang og tredje gang, havde jeg klump i halsen. Så hvis nogen af jer sidder med en klump i halsen, så er det helt fint. Fordi jeg synes faktisk, det er en god historie, der illustrerer Guds, om jeg så må sige, urimelige nåde. Og det er lidt af det er det samme, som vi hører i den fortabte søn. Guds urimelige nåde. Han løber ham i møde. Og vi tænker, når han er bare lidt fit, ham den gamle. Nej, det at løbe er altså virkelig at ydmyge sig i den kultur. Det gør man altså bare ikke. Så det er ikke der, man skal sælge løbesko. Vi tænker måske, det er simpelthen for godt til at være sandt det her. Og det er, nogle ting er for gode til at være sandt. Forleden så fik jeg en mail fra Google om, at tillykke, du har vundet $1 million. Du skal bare oplyse dit kontonummer, og så får du pengene. Og jeg tænker, det er for godt til at være sandt. Og så nogle mails modtager I sikkert også jævnligt og tænker, er det for godt til at være sandt, så er det nok heller ikke sandt. Det plejer jeg at sige til min kordegn, når hun spørger mig, den her mail, er den god nok? Så siger jeg, hvis du tænker, at den er for god til at være sand, så er den heller ikke sand. Men tænk, sådan er det ikke med Guds nåde. Vi kan måske tænke, det er simpelthen for godt til at være sandt. Det er sandt. Således er Guds nåde. Jesus illustrerer jo Guds nåde ved at fortælle om den her far, som offentligt ydmyger sig selv ved at løbe hen og omfavne en søn, som ellers har spildt formuen væk. Og se, der er ikke nogen strenge formaninger bagefter. Man kunne tænke, okay, nu kommer ham man i møde, og så siger han, men søn, næste gang, nu håber jeg selv, at du har lært lektien. Næh. Ikke et ord om det. Velkommen hjem. Lad os holde fest. Det er det, der er beskeden fra den her far. Og det er det, der er beskeden fra Guds åbne favn til os. Han er ikke tilbageholdende med at give os tilgivelse og nåde. Nej, Guds udstrakte arme er udstrakte mod os. Det er mig, der står klar til at blive modtaget der. Det er også dig. og Gud er ham her med den åbne favn. Så Jesu lignelse formidler en urimelig, ubegribelig kærlighed og nåde, for sådan er Guds kærlighed og nåde. Og jeg har gennem min læsning af denne lignelse og Philip Yancey's bog osv., så har jeg fået fornyet og fordybet min glæde og taknemmelighed over Guds kærlighed og nåde imod mig. Og det håber jeg, at I alle sammen har fået lidt af i dag. Og så håber jeg også, at Guds urimelige og ubegribelige nåde og kærlighed sætter os i gang, skubber os i gang, når det drejer sig om at fortælle andre om, at Gud Fader stadig står med udstrakte arme. Men vi har brug for at indse, at vi har brug for at vende hjem. Den franske filosof Simone Weil, hun sagde engang, det er for de fortabte, at mindet om deres fars hus dukker frem. Hvis sønnen havde brugt pengene med omtanke, ville han aldrig have overvejet at vende hjem. Det er en lidt twist på den her historie. Det er fordi han indser sin nød, at han vender hjem, hvis man ikke indser sit behov for Gud. Hvad skal man bruge ham til? Vi har brug for Guds nåde. Jeg har brug for hans ubegribelige kærlighed og nåde. Men det har vores nabo også. Det har vores kollega også. Det har vores ven også. De har måske ikke fået øjnene op for det. Måske er de i anden halvdel af det her citat og tænker, vi driver vores liv med omtanke. Vi har ikke brug for Gud. Men det har de. Det har vi. Lad os bede. Far i himlen, tak for din ubegribelige nåde mod os. Os, der sidder her i Nansensgade i aften. Tak for, at du rækker den til os. Tak for, at vi kan leve på den. Tak for, at vi kan vende tilbage til dig, også når vi kommer på afveje. Og far i himlen, din nåde, den er ikke kun til os. Den er også til alle de andre. Jeg beder om, at du med din nåde vil skubbe os i gang til at formidle dit nåderige budskab igennem vores ord, igennem vores gerning, igennem vores liv. Brug os til at være videre formidlere af din ubegribelige nåde.